новото студио.
Нали, в живота ни се случват разни премежди, разни проблеми и ние имаме нужда да го живеем с вяра, за да може тези проблеми и тези премежди да не ни отнемат мира, но напротив, да можем да ги преминем, да се научим от това, което, да извлечем поуката от това, което се случва и така да станем да се доближим още повече до Бога, да познаваме повече Бога, да бъдем по-силни в духа. Обаче има и друго нещо, нали, в живота на християнин. В неговия живот няма само проблеми. Има и благословения. Има много неща, които се случват. Хубави неща, които се случват. И там има един друг проблем. Човек... тези неща по някакъв път го карат да се възгордее, да си каже, аз такива хубави големи неща правя за Бога и така нататък. Да изпадне в една друга крайност. Едната крайност е да... от проблемите той да се съкруши и да каже, бе, аз нали нищо не мога да направя, така нататък. Моя живот не е угоден на Бога. А от друга страна си каза, бе, толкова всичко ми е хубаво, че нали аз съм толкова перфектен, че човек забравя, че има нужда от Бога. Нали? И ми трябва да се пазим от тези неща. Има стихове, които точно това казват. Внимавай, нали? Да не спадна с микрофоната на другата крайност. Но ние всъщност сме призвани да живеем за Бог. Да вършим неща, които Господ иска. И тези неща да доведат до плод в нашия живот или в живота на някой друг. И в Словото, днес ще се прочетем много стихове, в които се говори за една награда, която Господ пази за тия, които му служат. Там с тая награда, там има пък още една опасност. Човек да вземе да започне само заради наградата да работи за Бога. И днес ще си поговорим точно за това. Какво представлява тази награда, която Господ е приготвил за нас, нали? И как всъщност ние трябва да... Каква е нашата мотивация да работим за Бога? Тази награда ли е нашата мотивация? Защото естествено, нали? Човек като прави нещо, го прави за да получи някакъв резултат. Но нашата ситуация като вярващи в Исус Христос е малко особена. Трябва да внимаваме какъв е резултата, който искаме да получим и какво трябва да бъде нашето сърце, като работим за Бога, всъщност какво трябва да бъде нашето отношение към защо работим за Бога. Заради наградата ли работим за Бога, за нещо друго. И надявам се накрая така тези неща ще ни станат много, много ясни, ще видим Божията слава в тях. Така, отваряме на Матей, Евангелието от Матей, 5 глава, от 1 до 12 стих, където са блаженства. Исус като видя множествата, възкачи се на хълма и като седна учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше и ги казва: блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Първата награда. Този, който е нищ по дух, негово е небесното царство. Той ще живее в небесното царство. Блаженни скърбящи, защото те ще се утешат. Втората награда. Утехата от Бога. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Награда, ще видиш Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божи чада. Блажени гонените заради правда, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всяко зло заради мен. Радвайте се и веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Гай, вижте, като той говори за една радост. За това, което се случва. Обаче, радост какво? Той казва, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. Радете се, веселете се, защото имате награда за това нещо. Във 2 Тимотей, 4 глава, второто послание на апостол Павел към Тимотей, 4 глава, 7 и 8 стих, Павел и той говори за една награда. Сега искам да ми кажете при вас точно какво пише, защото при мен има и думи в скоби. Второ послание към Тимотей. Иска ли някой да му дам стихове, ако няма къде да чете? Просто. Искаш ли? Право да си почетеш. Свърши. Така, 2 Тимотей 4 глава 7 и 8 стих. Аз се подвизовах в доброто воинство, не казва Павел. Опа. Попрището свърших, вярата опазих, от сега нататък се пази за мене венецът, скоби, правдата. Така ли пише при вас?
Венецът на правдата.
Венецът на правдата, на едно място. При мен е в скоби. Така ли? Как е?
При мен е венецът на правдата.
Венецът на правда? 7 и 8. Четвърта глава. Осми стих. Важно е, че правдата винаги е там. Венецът на правдата, който Господ праведния съдия ще ми въздаде в оня ден и не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление.
Явяване.
Е, явление, явяване. Със синоним. Нали? Неговото пришествие. Така. В 1 Коринтияни, 9 глава, 25 стих, Павел обяснява на коринтияните. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко, те вършат това, за да получат тленен венец, а ние не тленен. Така той говори там, мисля, за спортисти някакви.
Всеки гимнастик се въздържа от всичко.
Така е. Значи, нали знаете, внимават по-ядат, за да могат да са във форма. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние се въздържаме от някои неща, за да получим нетленен венец. И сега отваряме на Матей 6 глава, където имаме едно предупреждение. Матей 6 глава, 1 до 4 стих. Виждат, инак нямате награда при отца си, който е на небесата. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата, за да става твоята милостиня в тайно. И твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяв. Сега. Тук той говори за човешката природа, за това какви сме ние всъщност, че ние понякога път сме изкушени да се концентрираме върху наградата и правим така, че да стане явно това, което сме направили, за да може да бъде похвален. Господ казва, внимавайте, ако го направите по този начин, ще си загубите, няма да получите наградата, защото като ви похвалят, Господ няма да ви награди след това. Няма Господ да ви върне това, което сте направили. Хората ще ви го направят. И тук има един много такъв практичен урок, хубав за нас. И искаш ли Господ да получиш награда от Бога и искаш да получиш награда от човеците, което правиш нещо? Ако искаш да получиш награда от Бога, сега, например, аз си казвам, не знаех каква ще бъде награда. Може да само знаем кой дава награда. Що който я дава, той е невероятен. Но всичко това, което прави. И аз бих си казал, да, аз по-добре да получа награда от Бога, колкото от човека. И така ще се постарая това, което правя, никой да не разбере, че го правя. Само Господ знае, че го правя. И ако аз се постарая така, съм сигурен, че един ден Господ, като застана пред Него, той ще ми припомни това, което съм направил. Какво точно ще ме награди, той си решава. Нали, но аз се надявам на оная награда, която той ми дава. А не искам да видите тук, това е практичен съвет за християни. Господ Исус Христос казва, внимавайте, не дейте да търсите похвала за това, което правите от човеца. Търсете от Бога. Обаче, за да получите от Бога, трябва да не я получите от човеца. Сега, когато някой те пита, ти какво правиш за бедните, за разни други проблеми световни, ти му кажеш, не трябва много. Мълчиш си. Не вземеш да се похвалиш, защото ако се похвалиш, си губиш награда. Така, нещата не са само това. Четем по-нататък в 31 и 33 стих. В същата глава. Матей 6. И те не се безпокойте. И не думайте какво ще ядем, какво ще пием и какво ще облечем. Защото всичко това търсят физичните, понеже небесният ми Отец знае, че се нуждаят от всичко това. Но първо търсете Неговото царство. На Господ. И Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Всичко това, което имате нужда, Господ ще се погрижи за вас. Това, което вие трябва да правите, начинът по който вие трябва да живеете, е да търсите Неговото царство и Неговата правда. Така. И тук е една, за първи път се появява една от, един от мотивите, които ни трябва да имаме в сърцето си. Защо правим нещата? Защото искаме да бъде Неговото царство. Господът Царо. За да бъде Неговата воля изпълнена. За да стане това, което Той иска. И така аз днеска, ако направя, искам да правя нещо за Бога, аз искам да го направя, за да може да бъде правилно това, което Той иска. За да бъде света по-праведен, за да бъде светът по-хубав, такъв какъвто Господ го иска да го вижда. И така аз го правя не заради това, което ще получа, а заради това, което... заради правдата, която е от Бога. Така продължаваме нататък. Отиваме на книга Откровение. Откровение 2 глава. И там има едни 7 църкви, към които Господ Исус Христос говори. За всяка една от тези църкви, накрая в посланието, което той праща към църквата, той казва каква награда ще получи онзи, който устои. Изпитание. Не говорим за награда. Днеска. Втора глава. Почваме от 7. Те са 7, 11, 17 и картотички са края на посланието към всяка от църкви. Те са втора и трета глава всъщност. И така, във втора глава, 7 стих на Откровение казва: който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота. Което е сред Божия рай. Така ли?
Слава на Бога.
Значи, който победи, получава тая награда да яде от дървото на живота. В 11 стих, края на посланието към втората църква, който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите, който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. А друга награда ли? Е също награда. Да ядеш от дървото на живота, означава да живееш вечно. Втората смърт няма да те повреди, няма да умреш никога. 17. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На тогава, който победи, ще дам от скритата манна и ще му дам и бяло камъче и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. Много интересно. Така, 17 стих. А не, това е вече, тук ще го почетваме. От 26 и 28 стих. И на този, който победи и който се пази до край, ще за да върши дела чисти като моите ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга, те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от отца си и ще му дам зорницата. Има някакви награди, дето... Аз ви казвам, ние не ги знаем. Това Господ кое ще ни даде, само за вечния живот сме сигурни. Не знаем, че Господ ще ни даде вечния живот. Ние не го знаем как изглежда вечния живот. Никой от нас не може да си представи как изглежда вечния живот. Живот, който не свършва. Няма време, няма дни. Защото няма нощи. Така, продължаваме нататък. Трета глава, пети стих. Който победи, ще се облече така в бели дрехи, аз никога няма да излеча името му от книгата на живот, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Тук пак се появява живота. Книгата на живота. Една много интересна книга. Можем да си говорим за нея някакъв път. 12 стих. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън и ще напише на него името на моя Бог, новия Иерусалим, който слиза от небето, от моя Бог. Ще напише и моето ново име. Казва Исус Христос. Значи Исус Христос ще има едно ново име. Интересно. Ако не стигнеш до Божието царство, няма да ги разбереш тия неща. Така, 19-22 стих. Това е последното послание към тебе. Това са 7 църкви. 4 във 2 глава и 3 във 3. Уния, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът ми, отвори вратата. Ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На онзи, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има око, нека слуша, що говори духът към църквите. И така. Има една част от тези неща, които ние ги разбираме. Има едни неща, които ние трябва да ги видим, че те са там и че Господ иска точно тези неща да ни даде. Защото има неща, които са скрити в духа, които ние днес не можем да разберем. Тези камъчета, тези нови имена, които при Бога не се дават просто и така, те се дават имената, всяко име има значение. Когато Той ти дава едно име, то е защото то те определя. То ти дава служба в Божието царство. Това е. Това е като пост. Както е титлата днеска. Нали? Вице-президент. Там това ти е името. Това звучи по друг начин. Там няма вице-президент. Божието царство. Така, Господ ти дава вече живот. Едно от нещата, които ти получаваш за това, че си даваш живота за Бога, е, че Той ти дава един живот в замяна друг. Той взима твоя земен живот и в замяна ти дава и вече живот. Аз си дала вера. Нали? Но има още едно нещо. Има още едно нещо. Има едно присъствие, в което ти влизаш. И влизаш в присъствието на Бога, от което никога няма да излезеш. И това е благословение. Това е награда. Защото ти си, днеска ти си отделен. Нали, поради това, което се е случило, това, което Адам е направил, поради всичко това, което ти си направил след това, и света, който около тебе непрекъснато се разваля, ти си отделен от Божието присъствие. И наградата, която Господ ти дава, за това, че си му поверил живота си, е, че Той ти дава да влезеш в Неговото присъствие и никога повече да не излезеш. Всъщност, това е една комбинация с вечния живот, защото Господ не ти дава просто да влезеш, Той ти дава и вечен живот, за да останеш винаги заедно с Него. Но ти трябва да разбереш, че това е основна част от наградата, да бъдеш заедно с Бога винаги. И ние трябва да разберем тази награда, всъщност, да ни я искам. Защото тази награда, която ще получим, и ти днеска трябва да видиш, добре, аз искам ли да живея винаги за това? Аз ги разбирам всички тия неща, Господ те умрял за мене, че ще има съден ден, в който всички ще бъдат погубени, защото не са послушали Бога. Обаче след това има един друг живот, който е живот само с Бога. И всъщност Господ е това, което искам да видя. Никога аз не обичам да живея с Бога, аз няма да получа тази награда. Няма как да стане. Аз мога да вляза там само, ако аз искам да живея с Бога. Така, онова, за което ние правим, каквото и да било на тази земя, е, трябва да съзнаваме, че то е, ние го правим, за да живеем заедно с Бога. Нали? Не това, което ще получиш, не това, което ще имаш за себе си. Ние още не знаем дали ще имаме собственост в Небесното царство. Аз съм почти сигурен, че няма да има собственост. Мисля, никой няма да, да има нищо за себе си.
Пише, че събира си съкровища.
Съгласен съм. Събира си съкровища. Обаче, ако ние сме призвани днес тук на земята, да имаме всичко общо, нали? Нали, всичко да споделяме. Оня, който има две ризи, да дава на това, който няма и така нататък, така нататък. Ще влезем ли в едно Божие царство, където всеки ще има повече ризи? Всеки ще има нещата за себе си. Ще бъде
собствен. Ще светиш повече от другия, ще си по-хубав от другия. Ще светиш повече, може би.
Ще ги видим тия рада. Може би не можем да ги разберем сега, но...
Да се бъдем.
Аз съм сигурен, че в Божието царство ще има неща, които ще бъдат тотално различни от това, което ние живеем и преживяваме днес. И като знам колко Господ се бори с егоизма на човека тук, на тая земя, докато сме, просто не мога да си представя, че чувството за собственост ще остане в Божието царство. Но ще видим. Аз предполагам, че няма да има чувството за собственост, че това е мое. Бог ще бъде все във все, всичко ще бъде Божие. Ние ще бъдем Божие. Ще има една собственост само. Всичко ще бъде национализирано. И така. Да. Тук вече, както виждаме, според всичко това, което си говорим, с понятието за награда, която ти получаваш, започва да се изменя, да се размива. Почваш да ти кажеш, добре, каква е тая награда, която аз ще получа, след като аз няма да имам нищо за себе си. Ако е така, трябва да се замисля. Ако аз днеска правя нещо, за да получа някаква награда, трябва да се замисля. Аз всъщност правилно ли разсъждавам? Правилно ли правя неща? Така, продължаваме да четем нататък. И пише в Яков 1 глава 12 стих. Блажен онзи човек, който издържа изпитня, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които го любят. Искам да ви обърна много внимание във всички тези стихи, които четем. Как преди малко в библейското изучаване преди църквата си говорихме за спасението. Кога, как, нали, човек може да си го загуби, кой човек е спасен и така нататък. Във всички тези стихове, за които споменаваме повечето, нали, има едно изпитание, има едно издържане до край, има едно устояване. Този, който победи, пише. Навсякъде пише този, който победи. Има едно нещо, което ти трябва да преминеш пред. И Яков казва, блажен онзи човек, който издържа изпитния. Защото като бъде одобрен, след това, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на уния, които го любят. Така, живота, който Господ ти обещава, той ти го дава, след като ти изтърпиш едно изпитание и като го изтърпиш, ти биваш одобрен. Кога свършва това изпитание? Където си ти най-вероятно като си ти на това живот. Павел така си позволяваше да каже преди да е умрял, че вече за него се пази един венец на правда и така нататък. Но според мен той имаше доста основание да го казва. Защото доста бой беше ял. Но според мен духа му го беше открил. Едното място е казал, ставам вече принос. Скоро ще ми вземат главата. Господ ми казва, че ще умра заради името му, така че Нали, първо царство ми е гарантирано, в такъв смисъл. Си го позволяваш да го кажа. Но, явно, човек трябва да държи до края. Това, което този живот носи. Това, което предстои. И да бъде одобрен. И така днес, ако аз някой дойде и каже, аз спасен съм. Ще кажа, трябва да стоиш до края. Не мога да ти кажа. Това, което учите в Слово. Или как четем също в Евангелието от Йоан, 14 глава, 2 и 3 стих. Вижте тук как в Яков той казва венеца на живота. Венеца е като наградата. Живота, който Господ ти дава, той е като наградата, която Господ ти дава. И така, най-малко, отделено от всичко останало, от това, което аз имам като награда, от това, че съм предал живота си на Бога, е живота, който аз ще живея заедно с Бога. Това е моята награда. И така, в Йоан 14 глава 2 и 3 стих казва, в дома на Отца ми има много обиталища, ако не беше така, ще я да ни кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде, ще ви взема при себе си, тъй, защото където съм аз, да бъдете и вие. Виждате ли двете неща, за които говорим днес? Вечният живот и желанието на Бога да живее с теб. Ти отиваш у Него, живееш от тях. В Първо Солунци, 4 глава, Павел обяснява кога ще стане това. Това е... той говори на Първо Солунци, 4 глава, 13 до 18. Знаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, а после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Ето и насърчавайте си един друг с тия други. И така, това да бъдем заедно с Бога ще стане тогава, когато Исус Христос отново дойде. И тогава всички ние, които са загинали, които са починали в вярата, ще възкръснат и ще го посрещнат. И след това всички пакония, които са останали живи, в този момент са все още живи, и те ще бъдат грабнати и ще го посрещнат във въздуха и казва, и от този момент нататък ще бъдем заедно с Бога за него. Тогава започва това, започва награда, тогава, когато Исус Христос иде. И сега, най-накрая, отиваме в Лука 10 глава, 19 на 20 стих, и четеме едно нещо, което Исус Христос казва. Той говори пак това нещо. На какво трябва да се надяваме, на какво трябва да внимаваме, какво трябва да, кое трябва да ни радва, докато сме сега тук на тази. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии, власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче, не дейте се радва на това, че духовите ви се покоряват. Радвайте се, че имената са ви написани на небесата. Кога са ти написани имената на небесата? Моя книга на живота, за която споменава, тя пише, че създанието на света съществува. И всеки, който не се намери името му, написано в тази книга, няма да се спаси. Ние не можем да го анализираме това нещо, защото Господ, който обитава във вечността, За него няма време. Ние не знаем кое кога се случва при него, защото то няма определен момент, в който се случва в вечността. В вечността времето не съществува. Ние живеем във времето. Обаче, ние живеем по този начин. Ти правиш нещо, за да нещо друго да се случи. Нашето съзнание работи по този начин. Животът ни е организиран по този начин. Днеска правим нещо, за да се случи нещо след това. Бог, който живее вечността, той идва и иска да промени живота. Иска ти да започнеш да живееш по един друг начин. Повярвайте ми, ти не можеш вече да живееш просто така. Днеска да направиш нещо за това, което ще случи утре. А когато ти отиваш при Бога, той започва да те учи да живееш по един нов начин. Сякаш няма време. Това, което той прави с тебе, всъщност е нещо много, много хубаво. Дори ние го разбираме колко е красиво, то всъщност е нещо много по-голямо. Хубавото, което ние разбираме, е, че не ние първо правим нещо и после Господ ни дава. Точно обратното. Първо Господ прави нещо за тебе. И след това иска ти да му предадеш живота си. Нали казва, когато бяхме грешници, Исус Христос умря за нас. И така днеска, ако аз искам да работя за Бога, то не е защото нещо ще получа, а защото нещо вече ми е било дадено. Няма нужда да гледам за нещо повече днес. Аз съм получил днеска достатъчно, за да предам живота си на Бога. Исус Христос е умрял на кръста за мене и когато аз го приемам, аз се съгласявам живота ми да бъде за Него. Този живот, който е тук на земя. Какво ще стане в бъдеще, аз не знам, защото не го познавам този живот. Но аз искам живота, който имам, да бъде за него. Защото той вече, нали, понеже този, който е умрял, умрял е, за да може живите вече да не живеят за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. И на друго място казва, понеже вярваме, че както той е умрял и възкръснал, така и ние от него взимаме, когато ние умрем с него заедно ще възкръснем. И така аз днес, когато искам да служа на Бога, аз не гледам наградата, която предстои. Това, което Господ иска да ни научи. Това начин на живот, който не е характерен за земното. И не гледаш напред. Това, което ще случи, защото всъщност нещата зависят от Бога. В нашия живот нещата зависят от това, което правим днес. Но при Бога Той ни дава нещо предварително. Ти казва, аз ти давам и чакам да видя, нали, ти какво ще направиш това, което ти давам. Господ ти дава вечен живот. В вечността. Това, което предстои. Той ти го дава предварително днес. Той ти заявява, че иска да ти го даде. Той подпечатва това, което прави за тебе с кръвта на сина си и казва, нищо не може да го промени този договор, когато аз включвам днес с теб. Аз ти подарявам вечен живот. Остани с мене и ще влезеш в него. И така аз днес живея за това, което моя Бог е направил за мене. И наградата е тая. Аз ще живея заедно с него завинаги. Тя обаче е резултат от това, което се е случило. И аз просто трябва да остана в това, което Господ ми е дал. И е много, хубаво, защото тук не става дума за нещо, което ти трябва да изработиш. Виждате ли колко е благодатно това, което Господ прави? Той първо ти дава. Той прави за тебе това, което, от което ти имаш нужда. Той първо ти подарява правдата, която е у него, защото ни нямаш. И след това изисква от тебе да останеш в това, което той ти е дал. Не да изработиш нещо ново, а да задържиш това, което той ти е дал. Той е направил това, което се иска от нас. Наистина благодат. Наистина благодат. Защото всички останали, които не вярват в Исус Христос, те се опитват да изработят своето спасение. А Господ постъпва по един невероятен начин с нас. Той е първо изработва твоето спасение. после те кара да влезеш в него и да останеш в него. И ти казва, ако ти влезеш в него и останеш в него до края, никога повече няма да излезеш. Ще влезеш в Божието царство, ще получиш вечен живот и ще бъдеш завинаги заедно с мен. И така, аз днес нямам повече задачата да изработвам нещо, колкото да устоявам, да оставам в Бог. Вярата, която Той ми е дал, да я задържа, да я живея заедно с нея, ако мога да я увелича. От това Господ ги определя тия неща. От мене се иска само да стоя твърдо на това, което Той ми е дал. И да не го изгубя. Слава на Бога! Благодат върху благодат. Амин!
Господ да ви благослови!